στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Σαν τα λουλούδα του καπού, σαν τα λουλούδα του καπού, βρε τα ματοκλάδα σου λαμπού. Ματοκλάδα σου γερνείς βρε, νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε.
Τα ματάκια σ' αδερφούλα βρε, μου ραΐζουνε την καρδούλα. Μου ραΐζουνε την καρδούλα βρε, τα ματάκια σ' αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε. Σαν και εμένα ναι δεν θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε.
Πολύ καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλώς συναντιόμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα 5η 8 Φεβρουαρίου. 8 Φεβρουαρίου ήταν το 1972, όταν νέος τουλάχιστον για τις συνθήκες όπως τις βλέπουμε εμείς σήμερα, στα 66 του έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης. Αυτός που κατάφερε με ένα μαγικό για μας τους κοινούς θνητούς τρόπο να συγκεράσει τα δυτικά ακούσματα που είχε από την καθολική Σύρο, και λέω καθολική γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί η λειτουργική, η μουσική, όλα αυτά τα ακούσματα που είχε, αυτό το δυτικό τρόπο του μίζωνος ελάσσονος, με το ρεμπέτικο, με το λαϊκό, με ένα δικό του μοναδικό τρόπο. Δικαίως θεωρείται ο στυλοβάτης του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. 8 Φεβρουαρίου 1972 λοιπόν έφυγε από τη ζωή. Είχε γεννηθεί στο Σκαλί, στην Ανοχώρα της Σύρου, από οικογένεια καθολικών. Ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαμβακάρη, από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα όμως, ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Έχει κάνει μια σειρά επαγγελμάτων, και τι μπορεί να σκεφτεί κανείς και δεν το έχει κάνει. Έκανε μια αξιοσημείωτη πορεία κάποια στιγμή, επειδή δούλευε και ως βαρκάρης και τα λοιπά. Γύρω στο 54, αν δεν κάνω λάθος, είχε πρόβλημα με τα αρθρητικά, δεν μπορούσε να παίξει μπουζούκι, σταμάτησε για ένα διάστημα. Όταν επέστρεψε, είχε αυτό που λέμε για τα τότε μέτρα της εποχής, είχε περάσει η μπογιά του, λέγανε. Δεν τον παίρνανε να δουλέψει, παιδιά, ούτε σε ταβέρνες. Δηλαδή πήγαινε να πιώσει ο Βαμβακάρης, έτσι. Και το λέω αυτό και το σκεφτόμουν για μας τους μικρούς καθημερινούς ανθρώπους, που ένα πραγματάκι μας πάει στραβά και λέμε «Ωχ, Παναγία μου, που δεν αυτό», και κουβαλάμε το υπερεγό μας από εδώ και από εκεί. Κάποια στιγμή όμως τον ξανάβαλε ο Τσιτσάνης στο παιχνίδι και θυμήθηκε ξανά και ο κόσμος γιατί σπουδαίο, γιατί ιδιοφυή μουσικό πρόκειται. και έτσι ακούσαμε και πολλές ηχογραφήσεις του, ακούσαμε και τραγούδια του τραγουδισμένα από πολύ σπουδαίες φωνές. Ο Μπιθικότης είναι ένα από τα παραδείγματα. Αυτός λοιπόν ο πολύ μεγάλος της ελληνικής μουσικής έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. Είμαστε εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με τη Μαριάντζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο γιατί θέλει να μιλάει απευθείας μαζί σας, με τον Γιώργο Κοβό που διευρύνει δημοσιογραφικά και υποστηρίζει πάντα την εκπομπή, με τη διευθύντρια του δημοσιογραφικού τομέα της εκπομπής, κάνω λες και εκπομπή, είναι κάτι τεράστιος οργανισμός με διευθύντριες, με αυτά, αλλά έχουμε, η Μαρία Σφυρόερα στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου στα ραδιόφωνα, εσείς. Που μπορεί να μπορούμε να σας αναφέρουμε ονομαστικά, αλλά είστε το σημαντικό κομμάτι, ο σημαντικός κρίκος αυτή την αλυσίδα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54-160. Αν θέλετε μέσω Facebook, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Και έτσι με το Messenger μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και από εκεί το λέω, ακούτε αυτό το μικρό φρένο, γιατί κάποιοι φίλοι που τα ξέρουν αυτά και ήδη τα έχουν χρησιμοποιήσει μου στέλνουν και κάτι φωτογραφίες, ωραίες φωτογραφίες, αλλά για πες μου Νίκο, καλησπέρα Ιωάννη, καλά τα πούμε σε λίγο. Δυστυχώς σήμερα είναι μια πολύ άσχημη, πάρα πολύ άσχημη επέτειος. 8 Φεβρουαρίου του 1981 είχαμε την τραγωδία της Θύρας 7 του Σταδίου Καραϊσκάκη. Είχε τελειώσει το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ, σημειωτέων η ομάδα μου είχε φάει 6 γκολ. Αλλά αυτό θα ήταν, ξέρετε, μια από τις λύπες που εμείς ποδοσφαιρόφιλοι τις περνάμε πολύ ωραία. Δυστυχώς, στην προσπάθεια να βγουν έξω οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων και να γιορτάσουν το θρίαμβο κτλ., κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Η Θύρα 7 ήταν κλειστή, στριμώχτηκαν, ποδοπατήθηκαν, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 32 τραυματίστηκαν. Μια τέτοια μέρα πάντως, το 1828, με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, καθορίστηκαν οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων με το γρόσι, το οποίο ήταν ακόμα το κύριο νόμισμα των συναλλαγών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με εκείνο το διάταγμα, η κυβέρνηση προσπαθούσε να πατάξει την εσχροκέρδεια. Όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πατάξουν την εσχροκέρδεια. Μερικές μπορεί να το καταφέρουν, μερικές όχι. Για να το πετύχει αυτό, ο Καποδίστρες είπε: κοιτάξτε, παιδιά, μια λίρα στερλίνα θα ισοδυναμεί με 73 γρόσια και ένα γαλλικό πεντόφραγκο θα ισοδυναμεί με 13,30 γρόσια. 1828. Περνάνε 5 χρόνια και με διάταγμα της Αντιβασιλείας, γιατί έχουμε επέτειο σήμερα, η δραχμή αντικαθιστά ως νομισματική μονάδα τον φοίνικα. Η δραχμούλα μας, τη θυμόσαστε?
Η δραχμή αυτή είναι δική σου, ίσως η μοναδική σου. Φύλαξε τη με καμάρι, όλα τα άλλα στα έχουμε πάρει. Φύλαξε τη με καμάρι, όλα τα άλλα στα έχουμε πάρει. Everybody now! Φύλα τη δραχμή καλά και εμείς φύλαμε τα πολλά. Φύλα τη δραχμή καλά.
Γι' αυτό και εμείς το γυρίσαμε στο ευρώ για να μάθουνε. Γιατί με 2 δραχμές πολύ παλιά έπαιρνες, ξέρω εγώ, μία ατυρόπιτα, και τώρα όμως με 2 ευρώ δεν παίρνεις μία ατυρόπιτα. Δηλαδή με 700 δραχμές. Εντάξει, 2,5 ρε παιδί μου. Εμείς, Νικολόπουλε, δεν πάμε στους φούρνους εκεί τους πολύ ακριβούς πασέ στα βόρεια προάστια. Πάμε στο λαϊκό φούρνο της γειτονιάς και με 700 δραχμούλες, χιλιαρικά και κοντά, παίρνουμε μία ατυρόπιτούλα. Λοιπόν, είχαμε και το συλλαλητήριο σήμερα, το πανεκπαιδευτικό. Είχε πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Η αστυνομία εκτιμά γύρω στις 15.000, και όταν η αστυνομία σου λέει γύρω στις 15.000 έχει πολύ κόσμο, οι διοργανωτές εκτιμούν 25.000. Πάντως ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πορεία. Για να δούμε που θα πάει όλη αυτή η πορεία προς τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα λένε. Ναι, έχουμε. Βέβαια, αυτό είναι καθιερωμένο μετά από οποιαδήποτε πορεία ή οτιδήποτε. Γύρω από τη νομική έχουμε επεισόδια. Έχουν μπει κουκουλοφόροι στο κτίριο και νεκάδους, πετούν μολότοφ, μπαίνουν μέσα, βγαίνουν έξω, κάνουν μια μικρή. Είναι αυτή η κατάχρηση κάθε κινητοποίηση και αγώνα από κάποιες ομάδες που μετά θέλουν να πάρουν αυτές το βασικό ενδιαφέρον και να μην ασχοληθεί κανείς γιατί έγινε το συλλαλητήριο, ποιο το έκανε, ποια τα αιτήματα κτλ. Αλλά το τι νταβαντούρι γίνεται μετά. Εκτός αν πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα ρίξουν επιτέλους τελείως την κρατική εξουσία και θα περάσουμε σε ένα διαφορετικό, γιατί το λέω τώρα αυτό, επηρεασμένος είμαι. Γιατί σαν σήμερα, παιδιά, κάτσε να τον βρω όμως, κάτι με τον Κροπότκιν είχα σημειώσει, ελπίζω να μην το έχω χάσει. Μπήκε ο δάκτυλος εδώ της κρατικής εξουσίας και μου διέγραψε τις σημειώσεις. Ο Κροπότκιν λοιπόν έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 1921, 8 Φεβρουαρίου. Αυτός ο αναρχοκομμουνιστής στην ουσία έκανε ένα συγκερασμό, δηλαδή ήθελε τον κομμουνισμό αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, χωρίς κανένα βέβαια συγκεντρωτισμό. Έδωσε μεγάλη έμφαση στα συνεργατικά σχήματα, σε ό,τι τέλος πάντων κατέληξε ως αντίληψη. Στο βιβλίο του «Αμοιβαία Βοήθεια» είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά σας το λέω, πολύ ενδιαφέρον, και θεωρείται και το αριστούργημά του. Ισχυρίζεται ότι παρά τη δαρβινική θεωρία για την επιβίωση του ισχυρότερου, η συνεργασία και όχι η σύγκρουση είναι ο κύριος παράγοντας της εξέλιξης των ειδών. Και μάλιστα έχει και παραδείγματα που αποδεικνύει κατά αυτόν ότι η κοινωνικότητα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σε κάθε βαθμίδα του ζωικού βασιλείου και μεταξύ των ανθρώπων διαπιστώνει ότι η αλληλοβοήθεια αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Θεωρεί ο Κροπότκιν ότι η τάση της σύγχρονης ιστορίας κλείνει προς αποκεντρωμένες συνεργατικές κοινωνίες στις οποίες οι άνθρωποι θα είναι δυνατόν να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και ρίστε εν παρόδο ότι πρόκειται για έναν, πώς να το πω, γαλαζοαίματος στην καταγωγή. Ο Κροπότκιν ήταν πρίγκιπας και μάλιστα από στρατιωτική οικογένεια και τα σχετικά, ακολούθησε όμως μια διαφορετική διαδρομή και σκέψης και αντίληψης και της ίδιας του της ζωής. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι μια τέτοια μέρα χάσαμε σε ηλικία 43 ετών, πάρα πολύ νωρίς, τον Αρχάγγελο της Κρήτης.
Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη, κάτι φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο μπόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα και στο πόλεμο όλα για όλα. Κουβαλούσα πόλη βόλα να σκοτώνω τη λαή, για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή, για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα χανά ποδά ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο.
Προσέχετε τι, πώς το γράφει ο ποιητής, ο Βάρναλης. Αν, δεν λέει όταν ξυπνήσεις μόνο μιας, λέει αν ξυπνήσεις μόνο μιας.
Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό.
Είμαι σε ένα μαγαζί, τραγουδάει ένας πολύ καλός μου φίλος, πολύ καλός τραγουδιστής, και κάποια στιγμή κάνει, λέει, θα πούμε τώρα ένα τραγούδι και τα λοιπά. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε αν ξέρετε τους δημιουργούς. Πριν το πει, είναι η μπαλάντα του Κυρμέντιου, του Κώστα Βάρναλ. Πετάγεται ένας από μια παρέα, λέει, του Σφακιανάκη. Ήταν η εποχή που το είχε επανεκτελέσει ο Νότης Σφακιανάκης, και άκουσα έναν ενδιαφέροντα διάλογο εκεί. Του λέει, ναι, άμα το πω, του λέει, όμως, αλλά Σφακιανάκη, θα λείπει ένα κομμάτι. Αυτό το τελευταίο, το κοίτα έλεγχουν κινήσει, έχει πλάσικο κινήσει, δεν το είχε πει στην επανεκτέλεση. Θα μου πεις, κάθε καλλιτέχνης με τον τρόπο του. Αλλά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ήξεραν ότι το έχει πει ο Ξυλούρης. Ο φίλος του το είπε ολόκληρο, βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι σε εκείνη την παρέα τους άρεσε πάρα πολύ και το τελευταίο κομμάτι, που δεν είχε τύχει να το ακούσουν από τον τότε αγαπημένο τους λαϊκό καλλιτέχνη. Αλλά για να πάμε σε άλλα λαϊκότροπα πράγματα, όπως είναι, ας πούμε, ο αθλητισμός, οι μπάλες και τα σχετικά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας και δεν βλέπω να βελτιώνεται η κατάσταση. Σε κούρασαν στις προπονήσεις, Τάσο μου. Καλώς απόγευμα.
Τι κάνετε, γιατί το λες αυτό?
Γιατί μαθαίνω ότι είσαι καταβεβλημένος. Δεν θα μπορέσουμε να σε έχουμε στο ντέρμπι, στην ενδεκάδα, στην αποστολή.
Όχι, όχι, πάντα στις επάλξεις.
Στις επάλξεις,
έτσι, ναι, ναι, ναι.
Εντάξει,
όσο για τους καλλιτέχνες που έχουν την άποψή τους, που έλεγες και προηγουμένως, είναι και θέμα μυαλού, δεν είναι μόνο τέχνης και έμπνευσης, έτσι, για να το κλείσουμε εκεί πέρα το θέμα για τις παραλήψεις κάποιων καλλιτεχνών, λέω, σε κάποια τραγούδια.
Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και το συγκεκριμένο ποίημα δεν είναι μελοποιημένο ολόκληρο, του Βάρναλη εννοώ, δηλαδή και ο συνθέτης μελοποίησε ένα μέρος, ναι, είναι, έχει και πολύ ενδιαφέρουσες στροφές που δεν είναι μέσα στο στίχο. Έχω επόμενος, είπα, στο κάνω λίγο πιο μικρό, ρε παιδί μου, να περνάει πιο γρήγορα, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω άποψη για αυτά. Για πες μας λοιπόν εσύ.
Θα τους βγάλουμε μπλε κάρτα λοιπόν.
Σε ποιους?
Μπλε κάρτα.
Τι είναι η μπλε κάρτα?
Μπράβο, εδώ είμαι. Όποιος μας διαμαρτύρεται,
ναι,
ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή, ή κάνει κάποιο φάουλ το οποίο είναι παραπάνω από κίτρινη κάρτα,
ναι,
αυτό αύριο θα αποφασιστεί την Παρασκευή από την ΦΑΜΠ, είναι η επίσημη που καθορίζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου.
Τι θα είναι, ανάμεσα στην κίτρινη και την κόκκινη? Η μπλε.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Είναι σαν τα τιμολόγια του ρεύματος. Θα τρελαθούμε, ρε εσύ, Επιτρόπου.
Πολύ καλό.
Θα τρελαθούμε από την πολυχρωμία, ρε. Κάρτες, τιμολόγια. Δώστε μας ένα.
Πες. Πλέον θα μπορούν να στείλουν στον πάγκο για 10 λεπτά ένα ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Για ένα φάουλ ή για μια ανάπτωση συμπεριφορά.
Θα είναι λίγο.
Θα επικυρωθούν, ναι, αλλά
θα γίνει πολύ μπάσκετ, μου φαίνεται.
Θα γίνει ένας μικρός χαμηλός, δεν έχει καμία σχέση. Το μπάσκετ δεν έχει 10 λεπτά.
Δεν έχει μικρή.
Έχει το hardball, έχει το πόλο.
Το hardball έχει, μπράβο. Το hockey νομίζω έχει κάτι τέτοιο, πας και κάτσε το επιπάλλον.
Αλλά αυτό είναι κυρίως για να συμμορφωθούν οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή με τη συμπεριφορά τους, ναι, που διαμαρτύρονται.
Άμα κλωτσάω μπάλες μέσα στο παιχνίδι, θα με βάζουν 10 λεπτά στον πάγκο ή θα μου λένε βγες 10 λεπτά έξω να κάνεις ένα τσιγάρο και ξανά έλα. Πώς θα γίνεται.
Το έπιασα το υπόλοιπο.
Μπλε κάρτα, μάλιστα.
Είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε με κάτι περίεργο
πολύ
και
καλό,
διαφορετικό. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, το περίεργο και το διαφορετικό είναι ότι αυτό που δεν περιμέναμε, αλλά το περιμέναν όλοι, είναι ότι ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Μάλλον θα είναι ο Μεντιλίμπαρ.
Για να έχει έρθει άνθρωπος εδώ και να πηγαίνει να βλέπει τα παιχνίδια, τι, για τουρισμό ήρθε.
Όχι, όχι, δεν είναι αυτός. Αυτός που έχει έρθει.
Ναι. Είναι άλλος.
Είναι ο Πασκάλ Γιάνσεν.
Μήπως πει είναι δίδυμο για να βοηθάνε ο ένας τον άλλον.
Δεν ξέρω, πάντως δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
Κάτσε, περίμενε. Είναι επίσημο όμως ότι έχει διακοπεί με τον Καρβαλιάλη, ναι, συνεργασία.
Ακριβώς. Γι' αυτό καθυστερεί και η πιθανή πρόσληψη του νέου προπονητή.
Μάλιστα.
Ανακοινώθηκε όμως το διαζύγιο με τον Καρβαλιάλη.
Εντάξει.
Πάμε σίγουρα για προπονητή. Σε περίπτωση που δεν έχουμε κλείσει προπονητή και να κλείσουμε προπονητή εμείς Ολυμπιακός,
ναι,
μέχρι
σήμερα. Ποιον θα έχουμε στον πάγκο με τον Όφη, αυτό θέλω να πω.
Θα έχουμε το Σωτήρι, το Σιλαϊδόπουλο, τον προπονητή της ΚΑΠΑ 19 που το είδαμε χθες να κάνουν παπάδες στο ευρωπαϊκό με την Ίντερ.
Αυτή με την Ίντερ είναι. Βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό έλειπε. Έχουμε τέτοιο προπονητή, εγώ θα έλεγα να μην πάρουν κι άλλο.
Ένας προπονητής ο οποίος είχε διαπρέψει τον Παναθηναϊκό, έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πήγε στον Ολυμπιακό, διαπρέπει στον. Δηλαδή κάνει έργο, αυτό εννοώ.
Αν δεν είχα τον Ματθαίο Ιησού, θα τον έπαιρνε αυτό τον προπονητή στην ΑΕΚ με κλειστά μάτια.
Ναι, εντάξει, okay, ο Ματθαίος Ιησού όμως.
όχι, είναι καλός, τον κρατάω αυτόν.
Είναι καλός, είναι καλός. Μάλιστα.
Όχι, γι' αυτό είπα.
Ναι. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σήμερα,
ναι,
με, πώς θα το πω, με μαύρες εμφανίσεις στο μπάσκετ.
Ναι.
Γιατί σαν σήμερα, πριν από 43 χρόνια, είχαμε το δράμα της θύρας 7.
Ναι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, την τραγωδία αυτή.
Ακριβώς. Και είναι για την 26η αγωνιστική, αγωνίζεται στη Βαλένθια σε 9:30.
Μάλιστα.
Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τουρκική Φενέρ σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει γίνει sold out εδώ και 10 μέρες.
Ωραία.
Έτσι, είναι κάτι το εντυπωσιακό και
τώρα
αυτό.
Που είπες out, σου κάνω και εγώ Τάσος out. Και σε
εντυπωσιακό ο Άρης νίκησε πέρσι με την πρώτη Μέη, θα τα πω αυτά γιατί είναι Άρης.
Να τα πεις.
Για να γουστάρεις.
Δεν κοβώ Άρη.
Το Περιστέρι έχασε. Αυτά. Έλα, εντάξει,
σε ευχαριστούμε πολύ.
Ώρα ξεκινάει η εθνική πόλο γυναικών.
Πάντως να σου πω ότι ξεκίνησες με φωνή ενός ανθρώπου που έχει αρρωστήσει και κλείνεις με μια ενεργητικότητα που σε ζηλεύω. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί σε λίγο θα πάμε και μια πολύ ωραία βόλτα κατά Ιταλία μεριά να γιορτάσουμε Ελλάδα. Αύριο, ξέρετε, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε βομβαρδίσει παντού, ενώ εμείς, η χώρα μας, το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία, ότι θα έχουμε ένα βομβαρδισμό μηνυμάτων. Η γλώσσα μας, η ελληνική, δεν έχω δει κάτι, θα μου πεις επειδή δεν το δες εσύ. Πάντως, Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας και να μην γίνεται εδώ, να μην έχουμε σημεοστολίσει, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας ατού, ο συνεκτικός μας ιστός, αυτό που μας δένει, αυτό που μας δίνει αν έχουμε οποιαδήποτε μοναδικότητα, αυτή που την έχουμε παραπετάξει, διότι όλοι μιλάμε το raw couples, γιατί αφού ακούμε στα βίντεο, αυτή η γλώσσα είναι το μεγάλο μας ατού και ο μεγάλος μας πόνος, έτσι όπως τις φερόμαστε, όλοι μας, έτσι μην κάνουμε κάποιοι τους εξυπνάκηδες. Μπες Μαριάτζελα, γιατί τώρα είναι ότι προλάβουμε. Λοιπόν, γιατί κοιτάω τώρα εδώ τα μηνύματα, να φέρεις και το Βασίλη από την Καλαμάτα. Γεια σου Βασίλη. Ναι, όχι, μην το λες όμως οι Εβραίοι, το κράτος του Ισραήλ θα λες Βασίλη. Και δεν θα μετανιώσουμε ποτέ για τα δάκρυα που χύσαμε για το ολοκαύτωμα. Ποτέ. Αλλά το κράτος του Ισραήλ μην το βάζεις, γιατί είναι άλλο το κράτος του Ισραήλ, άλλο μια συγκεκριμένη κυβέρνηση και άλλο οι Εβραίοι γενικώς. Είναι λάθος η διατύπωση. Ναι, έτσι το είπες. Εγώ οφείλω όμως να τον κάνω αυτό το διαχωρισμό. Οφείλω να πω κιόλας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννη, για το μήνυμά σου. Το έστειλες και μάλιστα εις διπλούν. Ο φίλος ή η φίλη που αναφέρεται στο διεθνή διασυρμό της χώρας καθεστώς πλέον και με Ευρωπαϊκή Βούλα, αναφέρεται σε ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, ήταν πολύ αρνητικό. Βέβαια ψηφίστηκε από κάποιες πολλές κατά πλειοψηφία, αλλά είναι συγκεκριμένες ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και λένε και οι δικοί μας εδώ αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ότι αυτή είναι μια προσπάθεια των σοσιαλιστών, των αριστερών και των άλλων κομμάτων να διαβάλουν τη χώρα μας και ενδεχομένως να επηρεάσουν και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Απ' την άλλη, όταν ασχολείται το Ευρωκοινοβούλιο μαζί σου για το αν λειτουργεί καλά το κράτος δικαίου, δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που θέλουν πολύ μεγάλη κουβέντα. Οι παρακολουθήσεις, τα λογισμικά, το ένα, το άλλο, η λειτουργία ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, ακόμη τον Καραϊβάζα, ας πούμε, δεν ξέρουμε, δημοσιογράφος, ποιος το σκότωσε και τα σχετικά. Υπάρχουν ζητήματα. Τώρα, πόσο είναι προς την πλευρά του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, πόσο απ' την άλλη, αυτό θα το κρίνετε εσείς, αλλά υπήρξε τέτοιο ψήφισμα, αυτό είναι γεγονός. Και έχω και, γιατί θέλω οπωσδήποτε να τα προλάβω αυτό. Καλό σου απόγευμα και σένα, αγαπητέ Ιωάννη. Ο Νίκος, περιμένω να ακούσω λίγο το σχολιασμό σου για την πορεία των φοιτητών. Όσο δεν υπάρχει σχολιασμός, εδώ είναι αντικειμενικό το ζήτημα. Ήταν 15, 20, 25.000 που διαμαρτυρήθηκαν για την επιχειρούμενη αλλαγή στο καθεστώς που αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Περιτεύει ο δικός μου σχολιασμός. Καλησπέρα, Ανδρέα, από τον Κώστα. Ο Κωνσταντίνος, θα είχα την καλοσύνη να προφέρετε αργά το επίθετο που προτάσετε της τράπεζα. Α, πολιοδική. Κάτι με πρώτο συνθετικό λέει το πολύ. Με συγχωρείς, Κωνσταντίνε μου. Ναι, γιατί δεν σου αρέσει το πολιοδική τράπεζα, Βασίλη? Α, σου αρέσει. Γιατί είδα μια δυσαρέσκεια, αλλά δεν αφορούσε. Ναι, είναι μια απόδοση στα ελληνικά. Είναι η τράπεζα μίξης του ήχου, γιατί και το μίξι είναι ελληνικό. Μπορεί να ακούγεται μίξερ και τα λοιπά, ξενικό, είναι από το Μυγνείο όμως, έτσι. Οπότε και η μίξη του ήχου είναι και αυτή η ελληνοπρεπής απόδοση. Αλλά το πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου είναι εμένα το αγαπημένο μου. Κονσόλα, για να μην σας βασανίζω, έτσι. Όχι, μωρέ. Κονσόλα, σερβάν, βάλε και δύο τραπεζάκια, δε. Ό,τι προτιμάς εσύ, Κωνσταντίνε μου. Πάντως νομίζω ότι κατάφερα να το διευκρινίσω, αγαπητέ Βασίλη. Τώρα που τα ανιδιοτελή ΜΜΕ μας ξύπνησαν όλους μονομιάς, πόση πλάση κοκκινίζει βλέπουμε, αφού πρώτα είχε ξεθοριάσει ο άλλος ήλιος του κομμουνισμού, εννοούσε ο ποιητής, που είχε βγει. Τι θα έλεγε σήμερα να ζούσε ο μεγάλος ποιητής? Άμα ήξερε, Βασίλη μου, τι θα έλεγε σήμερα ο Βάρναλης, θα ήμουν κάτι πολύ σπουδαιότερο από αυτό που είμαι. Δεν τολμώ ούτε να το. Φεύγουμε από χρόνο, μου λέει η διευθύντριά μου, απόλυτα δικαιολογημένα. Αυτό του Περικλή δεν έχει σημασία αν συμφωνώ, αλλά ο συγκερασμός και η απόδοση είναι καταπληκτική. Ποτάμι Τυρβώδες, ζητάει, ματώνει, πονάει ως το τέλος. Δεν πουλάμε πτυχία, μόνο αγοράζουμε πανάκριβα όνειρα και τα κάνουμε δώρο ένα στον άλλο και γουστάρουμε κάργα να αγαπάμε το αδύνατο και μετά προσγείωση στα προαποφασισμένα με τις κοιλιές τους να πεινάνε για φθηνό φαγητό. Με τοπική ως το τέλος, η Ντουντούκα πεανίζει και ουρλιάζει. Όχι, δεν πουλάμε. Πληρώνουμε ακόμα και με θάνατο για να έχουμε τα ακριβά δώρα μας πάντα δωρεάν. Ο Περικλής από τη Σπάρτη. Μουσική.
και σου μάει μ' αγάπησε όρια μου.
Παλιά και δημιουργική και αλληλοδιαδραστική η σχέση μας με τους γειτονές μας, με την Ιταλία, με την Νότιο Ιταλία, με τα γρεκάνικα που ακούμε τώρα, το καληνύχτα. Μια διαρκής έτσι διαδρομή μέσα στην ιστορία και με πολύ χαρά είδα ότι αύριο που είναι ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας στο Τωρίνο, εδώ δεν ξέρω αν έχουμε κανονίσει πράγματα, μακάρι να έχουμε κανονίσει. Εκεί λοιπόν το Γενικό Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας μαζί με την Ιταλοελληνική Οργάνωση για την Εκπαίδευση Μικρό Κοσμός, με λατινικά γραμμένο, αλλά Μικρό Κοσμός, θα έχουν διοργανώσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων και ζητήσαμε έστω και στα γρήγορα, αλλά έτσι για να μην το χάσουμε, για να το χαρούμε, από την κυρία Σοφία Μαστροκούκου, που είναι η πρόεδρος της Ιταλοελληνικής Οργάνωσης για την Εκπαίδευση Μικρό Κόσμος, να μας πει δύο λόγια, γιατί νομίζω από σήμερα ξεκινούν οι εορτασμοί. Κυρία Μαστροκούκου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλό απόγευμα και από μένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας θυμάτε που μας καλέσατε.
Εσείς μας θυμάτε που κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις. Εμάς υποχρέωσή μας.
Όχι, αλίμονο. Λοιπόν, 8 του μηνός σήμερα, τώρα το βράδυ, δηλαδή μπορείτε να το δείτε, θα σας στείλουμε, να στείλουμε και στους ακροατές σας κάποια link, μπορείτε να τα μοιραστούν μαζί σας. Σας λέω πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα site που λέγεται www.lagrecciaatorino.com.
Λαγκρέτσα Τωρίνο, και εγώ το κατάλαβα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εκεί θα βρείτε, γιατί απόψε 8 η ώρα,
ναι,
μπορείτε να πείτε, να δείτε τη Μόλε, που είναι ένα εμβληματικό μνημείο στο Τωρίνο. Είναι το Μουσείο Κινηματογράφου, θα φωτιστεί με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.
Υπέροχα.
Και θα έχει στην κορυφή του το ελληνικό πι, το γράμμα πι, το 3,14.
Αυτό που δωρήσαμε ως μαθηματικό γράμμα
ακριβώς
στην ανθρωπότητα. Μπράβο
μας. Ακριβώς. Μπορείτε να το δείτε από ποιο μέρος κι αν βρίσκεστε.
Ωραία.
Υπάρχει, σας έχουμε κάποια links να πείτε να το δείτε, έτσι να χαρείτε, να συγκινηθείτε μαζί μας.
Το 8 είναι ώρα Ελλάδος ή ώρα Ιταλίας?
Και 8 ώρα Ιταλίας, δηλαδή 9 η ώρα Ελλάδος.
Α, μάλιστα.
Οπότε μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Τώρα, 9 και 10 του μηνός, έχουμε το πρωί ένα παιχνίδι κειμένου θησαυρού, όπου θα πρέπει οι φίλοι μας και οι συμμετέχοντες να βρουν κάποια στοιχεία που συνδέονται με την Ελλάδα στο Τωρίνο.
Ναι.
Μετά έχουμε πάλι 9 του μηνός... Ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας με πρωτότυπα ποίηματα που γράφονται από εδώ, από διαμοντέζους ποιητές.
Ωραία.
Ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Επίσης, 10 του μηνός έχουμε ελληνικούς χορούς στη Πιάτσα Καστέλο, που είναι μια κεντρική πλατεία του Τωρίνο. Ένα φωτογραφικό booth με τις Καριάτιδες, οπότε θα βγάλουν φωτογραφία, καταλαβαίνετε, με τις Καριάτιδες. Ελπίζω να μας επιτρέψει ο κύριος.
Μήπως μας τις φέρουν και πίσω και έρχονται εδώ και βγάζουν με τις αυθεντικές, μάλιστα.
Γι' αυτό. Και έχουμε και ένα βυζαντινό κονσέρτο. Αλλά να σας πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και στο τριήμερο αυτών των εκδηλώσεων θα υπάρχει θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
Μάλιστα.
Και ταυτόχρονα διερμηνία στην ιταλική νοηματική γλώσσα, γιατί μας ενδιαφέρει να είμαστε, ξέρετε, όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμοι.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Ναι. Ναι. Είναι πάλι στην νοηματική, θα το δείτε.
Πείτε δηλαδή, μου ξανά την ηλεκτρονική διεύθυνση για να...
www.lagrecciaatorino, μία λέξη φανταστείτε, .it.
Τελεία, μετά...
.it, από το Ιταλί.
Α, μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το «ι» είναι το «i», το αγγλικό.
Το «i».
Ναι, γιατί... Όχι, εσείς το λέτε όπως πρέπει. Αλλά επειδή εμείς έχουμε γίνει πιο πολύ αγγλόφωνοι από οτιδήποτε άλλο, ξέρετε,
το
«ι», ενώ είναι, ναι, το «ιώτα», το «γιώτα», δηλαδή, το δικό μας.
Ακριβώς, το «γιώτα», πολύ σωστά.
Υπέροχα, κυρία Μαστροκούκου. Δεν ξέρετε, εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, τουλάχιστον να μου φτιάξατε πάρα πολύ τη διάθεση και την ημέρα, τη φωτίσατε.
Χαρά μας να πείτε απόψε το βράδυ.
Να πάνε πολύ καλά οι εκδηλώσεις. Θα είμαι εκεί, θα σας παρακολουθήσω. Μην ανησυχείτε, δεν την γλιτώνετε. Καλό σας βράδυ.
Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια
ευχαριστούμε.
Σας.
Γεια σας.
Τώρα το σκάμε από χρόνο. Α, άμα ανησυχείς Μαρία, να το αφήσω το τραγούδι να απλώσει. Γιατί η Μαρία ξέρετε πότε ανησυχεί, όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα επικοινωνίας με τους καλεσμένους.
done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, she ran away, and I wonder where she will stay. My little runaway, run, 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 run away.
Ήταν 8 Φεβρουαρίου του 1990 όταν βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στην Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια ο Ντέλ Σάνον. Είχε χρόνια κατάθλιψη, είναι η αλήθεια. 8 Φεβρουαρίου 1990. Αυτό το Runaway, εκτός ότι είναι μεγάλη του επιτυχία, είναι από τα αγαπημένα μου rock and roll όλων των εποχών. Μου έχει τύχει να μου ρωτάνε, ας πούμε, αυτό, να ακούσουμε Elvis Presley, το βασιλιά και αυτά, ή το Runaway. Και ντρέπον που το λέω, αλλά μία στις 5-6 φορές έχω διαλέξει το Runaway. Λοιπόν, νομίζω ότι κάλυψα και ένα μεγάλο μέρος, τα κατάφερα σήμερα και με ενδιάμεση συνέντευξη των μηνυμάτων και των παρεμβάσεων σας, που μπορούν όμως να συνεχιστούν αν θέλετε, 2 10 60 09 604 και 605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Και εκεί που έλεγα κάτι να συζητήσουμε, να δούμε και πότε θα ξεκινήσει και πώς η εφαρμογή των απογευματινών ιατρείων, τα θυμόσαστε αυτά. Βλέπω μία είδηση εδώ, προσπαθώ να τη διασταυρώσω, ναι δεν πρέπει να είναι, γιατί καμιά φορά ξέρετε μπορεί να την πατήσουμε με τα fake news. Από τη Δευτέρα λέει 12 Φεβρουαρίου μπαίνει λουκέτο στα προγραμματισμένα χειρουργία στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Μετά από απόφαση που έλαβε η συνέλευση των γιατρών του χειρουργικού τομέα, δεν μπορούν λέει να διεξάγονται προγραμματισμένα χειρουργία λόγω έλλειψης γιατρών, κυρίως αναισθησιολόγων. Εμείς συζητάμε για λειτουργία βέβαια σε κάποια νοσοκομεία απογευματινών ιατρείων και εδώ και μάλιστα στο νοσοκομείο Παίδων, γιατί εδώ είναι εξειδικευμένα. Θα σταματήσουν από 12 του μηνός όχι τα απογευματινά, όχι τα έξτρα, τα κανονικά. Αναμένεται λέει να κοινοποιήσουν σύντομα την απόφασή τους στη διοίκηση, γιατί δεν, βέβαια δεν έχει και αναισθησιολόγους. Πώς θα το κάνεις, δεν γίνεται δηλαδή χειρουργείο έτσι. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες τη Δευτέρα. Αυτή η Δευτέρα πόσο έχει, πρέπει να έχει 12, τη μέρα που είδα ότι μάλλον θα κλείσουν τα χειρουργεία στο Αγλαία Κυριακού, μάλιστα, στο νοσοκομείο Παίδων, το επαναλαμβάνω αυτό. Είναι διατεθειμένος ο Πρωθυπουργός να συναντήσει τους αγρότες τη Δευτέρα, αυτό το δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση, γιατί από ό,τι φαίνεται οι αγρότες έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Δηλαδή αυτά που τους δίνουν θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα, ότι δεν εξασφαλίζουν τίποτα και προχωρούν στις κινητοποιήσεις τους χωρίς να σκέφτονται καθόλου την αναστολή. Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο μου ότι σαν σήμερα, και δεν πιστεύω να κάνω λάθος, γεννήθηκε 8 Φεβρουαρίου, δεν χρειάζεται η χρονιά, η Δούκισσα Φωταρά.
Σταθείς. Ποιος θα σου πλύνει την πληγή καρδιά μου? Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί γλυκό του λόγο να σου πει καρδιά μου? Πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Ψάχνεις ήλιο κι ουρανό και θα σε διώχνει ο βοριάς καρδιά μου. Κι ούτε ένα χέρι θα βρεθεί πονετικό να σε δεχτεί, ρόδο που θα έχεις μαραθεί καρδιά μου.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, γιατί σας έλεγα και νωρίτερα για ένα πολύ μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που ο απόϊχός του, όχι μόνο του συγκεκριμένου αλλά πολλών συλλαλητηρίων, είναι αυτός που με τα επεισόδια προσπαθεί να κερδίσει το επικοινωνιακό βάρος. Η Ελένα Κολύβα είναι κάτω στην Αθήνα, δεν ξέρω αν είναι και κοντά στην νομική, αν είναι έτοιμη να δώσει εξετάσεις να περάσει τα νομικά της. Γεια σου Ελένα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, στην νομική είμαστε.
Α, μπράβο.
Σύνα και ακαδημία.
Πόσα πτυχία θα πάρεις, Ελίνα, φτάνει. Εντάξει, είπαμε.
Θα πάρουμε και νομική.
Έτσι που πηγαίνεις σε όλα τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να έχεις και 10-20 διδακτορικά εκεί να τα μοιράζεις στα παιδιά. Έχεις εικόνα από νωρίτερα, πριν πάμε στα επεισόδια για το εύρος και, και τον παλμό, ας το πούμε, του συλλαλητηρίου και της πορείας?
Ναι, βεβαίως. Ήταν μαζικό το συλλαλητήριο. Η σημερινή πορεία χαρακτηρίζεται ως τη μεγαλύτερη των τελευταίων εβδομάδων. Περίπου 15.000 άτομα εκτιμάει η αστυνομία ότι ήταν οι διαδηλωτές. Από τις 7 το πρωί είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται φοιτητές στα προπήλαια. Είχαν έρθει φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Έτσι ήταν πανελλαδικό το συλλαλητήριο σήμερα στο κέντρο της Αθήνας να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο επίμαχο νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε και χθες από τον Υπουργό Παιδείας. Σημειώθηκε και ένταση το πρωί στην Πανεπιστημίου πριν ξεκινήσει ακόμα το συλλαλητήριο, όμως μεταξύ μελών, μεταξύ φοιτητών. Μελών δηλαδή ήθελαν να ηγηθεί πορεία το πανό και οι φοιτητικοί σύλλογοι από τη νομική του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πριν από δύο μέρες.
Σου λέει, μας πιάσαν, μας πήγανε και στην αστυνομία, να μην μπούμε μπροστά, είπαν ήθελα τα παιδιά.
Ναι, ήθελα να ηγηθούν λοιπόν της πορείας. Κάποιοι φοιτητές, φοιτητικοί σύλλογοι της κοινοβουλευτικής αριστεράς αντέδρασαν άσχημα.
Μάλιστα.
Και οι φοιτητικοί σύλλογοι υπόλοιποι αντέδρασαν και αυτοί. Οπότε είδαμε τις εικόνες που έγιναν. Έσπευσε βέβαια ασθενοφόρος στο σημείο. Παρέλαβε βέβαια 8 τραυματίες, έτσι, και μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες.
Χάλια αυτό. 15.000 περίπου δίνει η αστυνομία. Διάβασα και μεγαλύτερες εκτιμήσεις.
Ναι.
Ήταν ογκώδες πάντως, έτσι. Για το 15 της αστυνομίας, πάντα η αστυνομία είναι πιο μετριοπαθής, να το πούμε.
Ναι, γι' αυτό μπορεί να ήταν και 18 και 20 χιλιάδες. Είχε πάρα πολύ κόσμο. πάρα πολύ παλμό. Ήταν η πέμπτη, για πέμπτη συνεχή εβδομάδα. Πολλές σχολές βρίσκονται υποκατάληψη. Μετά από τις σχετικές αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων στις γενικές συνελεύσεις, παράλληλα συνεχίζονται οι εξετάσεις, να σου πω, και με ψηφιακά μέσα.
Mm-hmm. Σε όποιες σχολές το έχουν αποδεχτεί. Και τώρα εκεί στη νομική τι γίνεται, Ελίνα?
Μετά το τέλος του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου και κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του συντονιστικού, ακόμα δηλαδή γίνεται το συντονιστικό μέσα στη νομική. Ναι, ναι. Άτομα φορώντας κουκούλες άρχισαν να πετούν προσαστυνομικές δυνάμεις, θύνακες, όλωνος, μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα και από τα παράθυρα της νομικής. Από τον τρίτο όροφο της νομικής πετούσαν πέτρες, πετούσαν καθίσματα, κάτους απορριμμάτων, μολότοφ. Η αστυνομική απάντησαν...
Να βοηθήσουν το συντονιστικό να γίνει με ηρεμία, αυτό φαντάζομαι θέλουν οι συγκεκριμένοι. Κάτους, ναι, μέχρι νυπτήρες άκουσα ότι πέταξαν.
Πέταξαν πολλά πράγματα. Απάντησαν με κροτουλάμψεις και χημικά. Βρίσκονται ακόμα, βέβαια, στο κτίριο της νομικής. Κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο.
Ναι.
Το χρησιμοποιούν και ως ορμητήριο, κάνοντας επιθέσεις στους αστυνομικούς. Γι' αυτό και πριν από λίγο επιχείρησε η Άβρα της αστυνομία και έτσι διαλύθηκαν και ταμπουρώθηκαν πάλι μέσα στην νομική. Πριν από λίγο πετούσαν πάλι πέτρες και μάρμαρα από ψηλά και από την ταράτσα αλλά και από τον τρίτο όροφο, από τα παράθυρα, ενώ είχαν ανοίξει και τις βρύσες και πετούν και ρίχνουν και νερό.
Αυτό είναι απολύτως αντιοικολογικό. Ναι, σου λέει, αφού μας πετάνε οι αστυνομικοί, γιατί πάνε και αυτά κάτι με... Δεν έχει αστυνομία, όχι, μα με νερό. Καλό θα ήταν να πάνε να παίξουν κάπου αλλού, γιατί υπάρχουν και αλλού παιδικές χαρές. Να κάνει και το συντονιστικό εκεί της νομικής στη δουλειά του, κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, ώστε όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις από τους φοιτητές να έχουν και ένα κύρος.
Απέναντι ακριβώς από τη νομική βρίσκεται και ένα κτίριο που ανακαινίζεται και έχει λαμαρίνες. Έχουν δηλωθεί, βέβαια, οι λαμαρίνες, έχουν πάρει τα σίδερα.
Δεν είναι το γωνιακό. Δεν είναι το γωνιακό, Ελίνα, το κτίριο. Απέναντι από τους όλους, γιατί εκεί είχε ένα πολύ ωραίο και καφέ και ψιλικατζίδικο που όταν το σκάγαμε από τα μαθήματα ήταν εκεί που έπαιρνες κάτι γρήγορα και ξανά μπαινε σχολή. Όχι για να παίξεις με τα μάτια το μάθημα, αν δεν πήγαινες στις διπλανές καφετέρειες. Είναι πιο δεξιά, νομίζω, πιο πάνω ένα.
Όχι. Στη Σύνα, απέναντι από την είσοδο της νομικής που είναι το πάρκινγκ. Ακριβώς είναι ένα κτίριο το οποίο ανακαινίζεται και έχει λαμαρίνες και άλλα φερτά υλικά. Και... έγιναν όπλα στα χέρια των κουκουλοφόρων.
Στα χέρια των παιδιών, που λέει το τραγούδι, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα Κολύβα. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτό το γαϊτανάκι εκεί των Μπεσβιές και να δούμε τις αποφάσεις των συντονιστικών οργάνων των φοιτητών και πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελίνα.
Να είστε καλά.
Μάλιστα. Αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα. Είναι άσχημο, γι' αυτό ήθελα να μας δώσει έτσι και μια περιγραφή, Ελίνα Κολύβα, τι έγινε από το πρωί, γιατί αυτό είναι μια μόνιμη εποδός. Δηλαδή γίνεται ένα συλλαλητήριο και έχει χιλιάδες κόσμο που έχει συγκεκριμένα αιτήματα, που συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Και στο τέλος ερχόμαστε εμείς να κάνουμε το δικό μας αλυσβερίσι και να πάρουμε όλοι έτσι και την προσοχή και να τροφοδοτήσουμε και την επικοινωνία με αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν θες να και έχεις και εικόνα και έχεις νυφτήρες να πέφτουν, θα τα τραβήξεις. Αυτά τα πλάνα είναι ότι πρέπει. Και αυτό σιγά σιγά θα αποδυναμώσει την προηγούμενη εικόνα που έχει να κάνει με την ίδια την κινητοποίηση, με τα αιτήματα, με το θέμα για το οποίο υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, καλές, κακές, στραβές, υπέροχες. Αλλά αντί να συζητείτε το θέμα, τα πλάνα και κυρίως τα τηλεοπτικά θα γεμίσουν με αυτές ακριβώς τις εικόνες. Κάτι που βέβαια ποτέ δεν εξυπηρετεί τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Αυτό να το πούμε. Αλλά εγώ θα πω μετά στον Νικολόπουλο, είδες ρε εσύ, εγώ όρμηξα εκεί με το κράτος και έκανα αυτό και θα τους... φάω λάχανε. Ούτε ο Κροπότκιν δεν τα έγραφε αυτά, παιδιά. Σας το λέω. Ο Κροπότκιν έγραφε για την αρχή της αμοιβής της εργασίας που πρέπει να αντικατασταθεί από την αρχή της κάλυψης των αναγκών. Κάθε άτομο δηλαδή σε αυτή την κοινωνία που αυτός πίστευε ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί θα κρίνει τις δικές του ανάγκες και θα λαμβάνει από τις κοινές αποθήκες οτιδήποτε έκρινε του ήταν αναγκαίο. Βέβαια έτσι άμα είχαμε τον Νικολόπουλο δεν θα μας έμενε μπριζόλα να φάμε εμείς όταν χρειαζόμασταν. Οπότε εκεί θα έπρεπε κάποιος να βάλει ένα φρένο και να πει Βασίλη μου μπορεί να είσαι ο κορυφαίος των ηχοληπτών αλλά στην 7η μπριζόλα δεν στη δίνω. Γιατί η Μαριάτζελα, η Σφυρόρα και ο Παπασταματίου θα μείνουν ιστικοί. Καταλαβαίνετε. Αυτό δεν ξέρω αν το είχε λύσει, αλλά σαν ηθικό κώδικα έλεγε ότι αυτό ήταν το βασικό. Οραματιζόταν μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι θα εκτελούσαν τόσο χειρονακτική όσο και διανοητική εργασία. Τα μέλη κάθε συνεργατικής κοινότητας, αυτό θα αρέσει σε όλους παιδιά, θα εργάζονται από το 20ο μέχρι το 40ο έτος. Και μετά πάπαλα. 4-5 ώρες ημερησίως αρκούν για μια άνετη ζωή και η κατανομή της εργασίας θα παρήχε την ευκαιρία για ποικιλία ευχάριστων απασχολήσεων. Αυτό λοιπόν το βιβλίο «Αμοιβαία βοήθεια» Κροπότκιν το 1902 το έγραψε. Διαβάστε το πάντως, γενικότερα έχει ένα ενδιαφέρον για την προσέγγιση της συνεργατικότητας και επειδή έφυγε σαν σήμερα ο Ξυλούρης, έτσι θα κλείσουμε. Θα τα πούμε πια τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6.
Κι ο πατέρας του στον